Sagatavotajā administratīva teritoriālās reformas piedāvājumā ir trūkumi, un tie ir jālabo. Otrdien izskanēja Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Deputāti varēja dalīties pārdomās par reformas modelu, virzot to skatīšanai pirmajā lasījumā bez izmaiņām. Sēdes sākumā komisijas vadītāja Inga Goldberga no Saskaņas frakcijas pastāstīja, ka 16 pašvaldību vēstulēs Saeimas komisijai paustas rūpes par reformas virzību.
Lai īsumā raksturotu saņemto pašvaldību vēstulēs minēto, citējuši varbūt vienu no tām, iedzīvotāju vaidā aicinām nediskriminēt lauku teritorijās dzīvojošos iedzīvotājus un nepieļaut sasteigtu, nepamatotu teritoriālās reformas modeļa virzību, bet gan veidot tādu teritoriālo reformu, kas veicinās visas Latvijas teritorijas attīstību un rosinās iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā. Aicinu kolēģus to paturēt prātā un neaizmirst, ka mūsu lēmumi nav par robežām, bet gan par cilvēkiem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce no attīstībai par pastāstīja, ka izstrādāti pārejas noteikumi, lai apvienojamās pašvaldības īsi pirms reformas neuzņemtos par 2 gadiem ilgākas finanšu saistības. Pašvaldībām reformas izdevumiem nākamajos gados rezervēta nauda valsts budžetā. Savukārt metodika par apvienoto vietvaru darbu taps līdz nākamā gada sākumam, kad varam ministrijas ļaudis to apspriedīs ar pašvaldībām.
Tas ir nepieciešams valstī būtiska reforma, lai arī nākotnē visā Latvijas teritorijā iedzīvotājiem būtu pieejami kvalitatīvi pašvaldības pakalpojumi un visi Latvijas iedzīvotāji varētu rēķināties ar to, ka viņu pašvaldība nodrošina šos pakalpojumus samērojumā kvalitātēm par samērīgām.
Deputāts Andris Kazinovskis no Jaunās konservatīvās partijas atgādināja par aicinājumu veidot administratīvos reģionus uz esošo Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Latgales un Rīgas plānošanas reģionu bāzes. Turklāt topošajā nacionālās attīstības plānā būtu jāparedz konkrēts finansējums tieši reģionu attīstībai.
Tad šī reforma arī jaunizveidotie novadi iegūtu pavisam citu skatījumu, citas iespējas. Mēs gribam panākt to, ka valsts attīstība būs balstīta nākotnē tieši uz reģionu attīstību.
Deputāts Viktors Valēns no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas likumprojektu atkārtot nosauc par brāķi un pārmet, ka novados nav notikušas diskusijas, bet gan lēmumu paziņošana par reformu. Savukārt parlamentārietis Sergejs Daugavpils no Saskaņas frakcijas uzsvēra, ka reformu virzīt bez pašvaldību vadītāju iesaistes būtu kļūda. Tāpat nesot skaidrs, kas pēc apvienošanās notiks ar pašvaldību jau esošajām kreditsaistībām, iesāktajiem Eiropas Savienības fondu projektiem, jo šajā ziņā ir slikti no iepriekšējās reformas.
Likums ir kā likums. Viņš maz atšķirās no iepriekšējā, izņemot robežu. Bet, kā jau sen ir teicis, ka labiem nodomiem mostīt ceš uz eli. Tur gatavojot arī strādājot pie likuma, tas vēl nav nek zaudēts, un šī ir noteikti jāiesaist pašvaldību vadītājs. Nevis vienkārši pastāstot viņiem, kā izskatīsies viņu laime pēc reformas, bet lai viņi paši arī strādātu pie tās laimes kalšanas.
Novada reformas projekta virzību Saeimas plenārsēdē atbalstīja 9 deputāti, bet 3 nobalsoja pret. Paredzēts, ka Saeima pirmajā lasījumā likumprojektu skatīs 7. novembrī, un priekšlikumu iesniegšanai pirms otrā lasījuma būs laiks līdz nākamā gada 7. janvārim. Tad arī pēc būtības Saeimā sāksies diskusijas par administratīvu teritoriālo reformu. Paredzams, ka jauno regulējumu Saeima pieņems līdz nākamā gada maijam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.